Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən Ülkər Akif qızı. Bu xəbərlərdə. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Bizim Yol qəzetinin müxbiri Müşfiq Hüseynovun həbsi ilə bağlı məsələni öyrənir. Abuş Qəbələ radiolokasiya stansiyasından birgə istifadədən imtina etmir. Serbiyanın xarici işlər naziri Kosova məsələsini müzakirə etmək üçün Amerikaya gedir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Bizim Yol qəzetinin müxbiri Müşfiq Hüseynovun həbsi ilə bağlı məsələni öyrənir. Bu haqda qurumun xəbər redaktoru Jean-François Julliard Azadlıq Radiosuna bildirib.
Biz onun işi ilə bağlı daha çox məlumat əldə eləməyə çalışırıq, amma hələlik ayrıca bir bəyanatımız bununla bağlı yoxdur.
Jean-François Julliard. Müşfiq Hüseynov iyulun 24-də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən saxlanıb və rüşvət almaqda ittiham olunur. Gələn il seçki ərəfəsində siyasi partiyalar istədikləri yerdə yox, imkan olan yerlərdə aksiyalar keçirə biləcəklər. Bunu trendə Prezidentin icra aparatının İctimai Siyasi Şöbə Müdürü Əli Həsənov deyib. Əli Həsənova görə sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanunla bağlı Azərbaycan hökuməti və beynəlxalq qurumlarının təklifləri müzakirə olunur. Seçki məcəlləsi və sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanun hazırda Venesiya Komissiyası ilə Azərbaycan hökuməti arasında müzakirə obyektidir. Hər iki qanunla bağlı bəzi yeni təkliflər var, lakin onların mahiyyəti açıqlanmır. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Sergey Kislyak Bakıda görüşlər keçirir. Onun səfərində Qəbələ radiolokasiya stansiyasının müzakirə olunacağı gözlənir. Rusiya rəsmisinin səfəri ərəfəsində Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N4-ü deyib ki, Amerika Qəbələ stansiyasından istifadədən imtina eləmir. Ətraflı Şahnaz Bəylər qızı danışacaq.
Birləşmiş Ştatlar Qəbələ Erəlisin birgə istifadəsindən imtina etmir. ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri N4-ü jurnalistlərlə söhbətində belə deyib. Səfirin sözlərinə görə bu təklif Azərbaycanla müzakirə olunmalıdır və bu müzakirələrdə Qəbələ Erəlisin ABŞ-ın raket əleyhinə sisteminin tələblərinə nə qədər cavab verdiyini müəyyənləşdirmək olar. Xanım 400 əlavə edib ki, sözü gedən məsələ Çexiyada və Polşada raket əleyhinə müdafiə sisteminin quraşdırılması planlarına alternativ olmayacaq. İyulun 26-sında Bakıda keçirilən Azərbaycan-Rusiya təhlükəsizlik dialoqunda da başlıca məsələ Prezident Vladimir Putinin Qəbələ Erəlislə bağlı təklifi olub. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Sergey Kislyak deyib.
Təbii ki, bununla bağlı hələ çox məsələlər müzakirə ediləcək. Həm bizim Azərbaycanla dialoqda, həm Amerikalı tərəfdaşlarımızla və ümidvaram ki, başqa maraqlı tərəflərlə. Amma bizim indi Azərbaycana gələrək məsləhətləşmə aparmağımız çox vacib idi. Bizim söhbət çox faydalıdır.
Sergey Kislyak, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov da bildirir ki, Qəbələ Erəlisdən yeni formatda istifadənin perspektivləri məsləhətləşmələrin nəticəsindən asılıdır. İdeyalar nəzərdən keçirilməlidir və bundan sonra nəsə demək olar. Nazir müavini yaxın zamanlarda Azərbaycanın iştirakı ilə belə məsləhətləşmələrin davam edəcəyini deyib.
Şahnaz Bəylər qızı. Sergey Kislyak deyib ki, İranın Buşra Atom Elektrik Stansiyası 2008-ci ilin əvvəlində istifadəyə hazır olacaq. Kislyak bu açıqlamanı Bakıda səfərdəykən verib. Nazir müavinin dedikləri zavodu tikən su kvadratçı Rusiya rəsmilərinin dedikləri ilə ziddiyyət təşkil edir. Rəsmilər stansiyanın 2008-ci ilin payızında hazır olacağını demişdilər. Birləşmiş Ştatlar Rusiyadan zavodun tikintisini dayandırmağı tələb edir, çünki Amerika İranın nüvə silahı istehsal edəcəyindən narahatdır. Serbiyanın Xarici İşlər Naziri Vuk Jeremik Birləşmiş Ştatlara gedir. Səfərdə məqsəd Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Kandaliza Rice-la görüşməkdir. Onlar Kosovanın gələcəyini müzakirə etməlidirlər. Birləşmiş Ştatlar Kosovaya beynəlxalq nəzarət altında müstəqillik nəzərdə tutan BMT planını dəstəkləyir. Moskva və Belqrad isə bunun əleyhinədir. Kosova müstəqil olsa Serbiya ərazisinin 15%-ni itirəcək. Fələstin prezidenti Mahmud Abbas gələn həftə Rusiyaya getməyi planlaşdırır. Səfərdə məqsəd Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə Orta Şərq sülh məsələsini müzakirə etməkdir. Fələstin prezident aparatının məlumatına görə Mahmud Abbasın səfəri iyulun 30-da başlayacaq. Bugün İraqın təhlükəsizlik xidmətinin 10 üzvü ölüb, onlardan 5-i polis zabitidir. Polis zabitləri Bağdadın 130 km cənubunda yol kənarında bomba partladılması nəticəsində həlak olub. Amerika hökuməti isə deyir ki, Amerikan əsgərləri bugün İraqda 36 əl-qayda döyüşçüsünü saxlayıblar. Bu saatın son xəbərləri idi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri Mən Doktor Ziyayə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də
Azadlıq Radiosu səfirində mövcudluqdan sonra proqramı öz işini davam etdirməkdədir və bu saatda bir siyasət barədə danışacaq. Studiyamız qonağı Şəkər Araşdırma Mərkəzinin sədri Rəsnur Rucudur Rəsnan bəy. Xoş gəlmiş studiyamız.
Axşamınız xeyir.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri müavini Sergey Kislyak Xarici İşlər Nazirində görüşlərə başlamalı idi bugün və onlar da başladı, amma əsas məsələlərdən biri təhlükəsizliklə bağlı olan məsələlərdir. Burada hansı cəlbedici tendensiyalar barədə danışmağa dəyər Rəstun bəy? Yəni Amerika nümayəndələri ilə nə danışıqlar bir mərhələsi 10-cu görüşü keçirildi təhlükəsizlik barədə. Və bir tərəfdən Rusiyada Azərbaycanla bu barədə eyni mövzu haqqında danışırlar.
Ümumiyyətlə, onu qeyd edim ki, bugün regionda və konkret olaraq Azərbaycanda, Azərbaycan ətrafında, region ətrafında gedən bütün proseslər Cənubi Qafqaz regionu uğrunda gedən geosiyasi mübarizənin həlledici fazaya keçməsindən xəbər verir. Əgər biz əvvəlki illəri nəzər alsaq, deyək ki, iyul ayı və yaxud elə iyun ayının sonundan başlayaraq, yay dövrü diplomatik pasivlik dövrü kimi daim yaddaşda qalırdı. Bu il isə tamamilə fərqlidir. Və bu fərq ilk növbədə ondan ibarətdir ki, əvvəla deyim ki, elə Bakıda fəaliyyət göstərən diplomatik nümayəndəliklər olsun və yaxud müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar olsun, onların missiyaları heç də yazdakından və yaxud qışdakından az olmayaraq fəallıq nümayiş etdirirlər. Yəni, hamısı iş başındadır. Bu da ki, dediyim kimi, regionda gedən proseslərlə bağlıdır və bu proseslər təkcə Cənubi Qafqaz regionunda gedən proseslər təcrid olunmuş və yaxud da ki, deyək, bir ayrıca şəkildə götürülə bilməz. Burada söhbət yaxın şərqdən başlayaraq, İran körfəzi, İran, bundan sonra Cənubi Qafqaz və qismən də Şimali Qafqaz. Və Qaradəniz bölgəsi. Yəni, gördüyünüz kimi, böyük bir zolağı əhatə edən faktiki olaraq Avropa və Asiyanı yaraya bölən bir xətt üzrə gedir. Bu da mahiyyət etibarilə böyük bir qlobal geosiyasi mübarizənin bayaq qeyd etdiyim kimi həlledici fazaya keçməsindən xəbər verir. Bu danışıqlara gəlincə birbaşa suala toxunum. Deyim ki, sualın cavabına toxunum. Deyim ki, Azərbaycan öz xarici siyasətində prioritetləri kimi, prioritetlərin bir hissəsi kimi Avroatlantik məkana inteqrasiya məsələlərini gündəmə gətirib, Avropa strukturlarına inteqrasiya siyasətini həyata keçirir. Amma Azərbaycan rəsmilərin təbirincə desək, uzun müddətdir ki, bir balanslaşdırılmış xarici siyasət kursu həyata keçirir. Yeri gəlmişdə mən daimi bu barədə şərh edərkən demişəm ki, balanslaşdırılmış xarici siyasət kursu Azərbaycan kimi dövlət üçün bu konkret hədəfləri və məqsədləri olmayan və eyni zamanda çox müəyyən xarici siyasət prioritetləri olmayan bir mövqedir. Yəni, götürək regionun bir sıra digər dövlətlərini. Məsələn, Gürcüstanı. Gürcüstan bir mənalı şəkildə qərbpərəst siyasət həyata keçirdiyini ortaya qoydu Mixail Saakashvili hakimiyyətə gəldikdən sonra. Yeri gəlmişdən bilirsiniz ki, Azərbaycanda və Gürcüstanda sonuncu hakimiyyət dəyişikliyi məhz həmin eyni dövrə təsadüf edir, cəmi bir ay fərqlə. Bu 2003-cü ilin oktyabrında Bakıda hakimiyyət dəyişdi, İlham Əliyev hakimiyyətə gəldi və bir ay sonra noyabrda Gürcüstanda Qızılgül inqilabı baş verdi və məhz həmin balanslaşdırılmış xarici siyasət aparan Şevardnadze hakimiyyətdən getməli oldu. Bundan sonra gələn Gürcüstan rəhbərliyi öz xarici siyasət kursunu bir mənalı şəkildə açıqladı ki, biz qərbə doğru gedirik, bizim məqsədimiz NATO-ya üzv olmaqdır, bizim hədəfimiz Avropa Birliyinə üzv olmaqdır Ola bilər ki, bu hədəflər bir çox hallarda bəzən ironik də görünə bilər ki, məsələn, Gürcüstan hara, Avropa Birliyi hara. Amma mənə gəlir ki, heç bir prosesə bu cür yanaşmaq lazım deyil. Biz bilmirik ki, geosiyasi proseslərin inkişafı, deyək ki, 3 ildən sonra, 5 ildən sonra hansı çərçivədə və hansı qaydalar üzrə gedəcəkdir. Ola bilər ki, Gürcüstan heç 50 ildən sonra da Avropa Birliyinin üzvü olmasın, ola bilər ki, 10 ildən sonra olsun. Dediyim kimi, Ermənistana gəldikdə bu regionda Ermənistanın xarici siyasət kursu kifayət qədər müəyyəndir. Ermənistanın, bilirsiniz ki, ərazisində iki böyük və bir sıra kiçik Rusiya hərbi bazaları var. Rusiya siyasətçilərinin və Rusiya politoloqlarının təbirincə desək, Ermənistan Rusiyanın Cənubi Qafqazdakı farpostudur. Digərləri isə deyir ki, Rusiya Ermənistanda gedən siyasi mübarizəyə müşahidəçi qismində baxır. Ona görə ki, hakimiyyətə kim də gəlsə, o bizim olacaq. Yəni, Rusiyanın tərəfdarı olacaqdır. Azərbaycan bir növ bu iki dövlətin apardığı siyasətin haradasa ortasında bir mövqə tutubdur. Demək, bir tərəfdən Rusiya ilə münasibətlər, digər tərəfdən Qərblə. Azərbaycan NATO-ya üzvlük haqqında müraciət etmir. Bilirsiniz ki, bu yaxından NATO-nun baş katibi yaptı. Xob, Sveifer bu barədə açıqlama verdi ki, Azərbaycanın belə müraciəti yoxdur. Düzdür, indi belə məlumatlar var ki, hələ təsdiqlənməmiş məlumatlar, Azərbaycan NATO ilə əməkdaşlıq haqqında 2 illik yeni bir sənəd üzərində işləyir. Amma bu sənəd nə verəcəkdir, nə deməkdir, hələ bilinmir, mahiyyət haqqında da məlumat yoxdur. Və Azərbaycan eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatlarından təhlükəsizlik və müdafiə məsələlərinə dair danışıqlar aparır. Və bu danışıqlar bir o qədər də cəlb edici görünmür Azərbaycan üçün.
Niyə?
Birinci, xatirinizdədirsə, mart ayının sonlarında Azərbaycanla Amerika Birləşmiş Ştatları arasında bu mövzuda danışıqlar gözlənilirdi və Dövlət Departamentinin saytında Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı Dağlıq Qarabağla bağlı demək, insan haqlarına dair hesabatda dəyişiklik olduğuna görə Azərbaycan nümayəndə heyəti Vaşinqtona getməkdən imtina etdi. Bundan sonra Amerikalılar yenidən bu saytdakı dəyişikliyi qaytardılar ilkin varianta, bir daha dəyişdilər və elan olundu ki, bundan sonra danışıqlar məsələsində heç bir problem yoxdur, bütün bu danışıqlar davam etdiriləcəkdir və nəhayət iyul ayında Azərbaycan nümayəndə heyəti Vaşinqtona yollandı. Mənə də gəlir ki, bu nümayəndə heyətinin tərkibi artıq kifayət qədər əsaslı mülahizələr üçün imkan yaradırdı. Belə ki, Azərbaycan bu danışıqlarda Xarici İşlər Nazirinin müavini səviyyəsində təmsil olunmuşdu. Bu çox aşağı rangdır. İkinci, Azərbaycanın bilavasitə müzakirə olunan mövzulara aidiyyəti olan dövlət qurumlarından ümumiyyətlə 3-cü, 4-cü şəxslər səviyyəsində təmsilçilik götürülmüşdü bu qrupda. Amerika Birləşmiş Ştatları isə, bilirsiniz ki, bu fövqəli dövlətdir və bu dövlətin Xarici İşlər Nazirliyinin nazirinin müavini başçılıq etdiyi və digər tərəfdən də demək, müvafiq güc strukturlarının və yaxud da ki, nazirliklərin təmsilçiliyinin 3-cü, 4-cü rangda məmurlar səviyyəsində təmsil olmuş qrupla danışıqları bir qədər absurd görünə bilərdi. Bu adamların hansı səlahiyyəti var ki, onlar hansı məsələlər haqqında danışsınlar? Azərbaycan reallığında və güman edirəm ki, Vaşinqtonda bunu çox yaxşı bilirlər, nazir belə öz nazirliyi səviyyəsində qanunla ona verilmiş səlahiyyətlərin həyata keçirə bilsə bir 50%-ni həyata keçirə bilər ən yaxşı halda. O ki, qalan nazirliyin hansısa bir idarə rəisi və yaxud hansısa bir departament rəhbəri. Lakin bundan sonra nə oldu? Amerikalılar gəldi Azərbaycana və bu danışıqlar davam etdirilməlidir Azərbaycanda. Deməli, Vaşinqton danışıqları haqqında kifayət qədər diplomatik ifadələrlə onların uğurlu keçməsi haqqında bəyanatlar verilsə də belə, bu ikinci mərhələnin məhz sürətlə, aynı olaraq Azərbaycanda keçirilməsi müəyyən fikirlər üçün əsas verirdi. Və geri gəlmişkən, həmin dövrdə Azərbaycanın dövlət başçısı Bakıda deyildi, məzuniyyətdə idi. Və Azərbaycanın xarici siyasət məsələlərini isə müzakirə etmək, o barədə danışıqlar aparmaq səlahiyyəti prezidentdədir. Mən qanunla verilmiş səlahiyyətlərdən danışmam, mən reallıqdan danışıram. Əgər Azərbaycan Milli Məclisi Azərbaycanın son dərəcə həyati bir məsələsi olan Dağlıq Qarabağla bağlı hansısa bir müzakirələr aparmaq səlahiyyətinə malik deyilsə, halbuki bu bir hakimiyyətin bir qanadıdır, qanunverici qanadıdır, o zaman prezident ölkədə olmadığı təqdirdə kiminsə, kiminləsə hansısa danışıqlar aparması ağlabatan deyil. Amma yeri gəlmişkən diqqət yetirirsinizsə, Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini məhz bu gün Azərbaycana gəlibdi. Prezident birinci gündür məzuniyyətdən işə qayıdırdı. Gəlin bu analogiyanı da aparaq. Və bu analogiyanı apardıqda biz belə bir bir növ, yenə deyirəm, hakimiyyət rəsmlərinin təbirincə desə, bir balanslaşdırılmış xarici siyasət kursunun davamı cəhdini görürük. Mənə gəlir ki, bu uğursuz cəhddir.
Yəni, balanslaşmış siyasət aparmaq Azərbaycan üçün indi sizin fikrinizcə belə deyək də, lazım deyil.
Yox, Azərbaycan üçün bu bəlkə də indi lazım olardı. Bəlkə də indi bu Azərbaycan
üçün. Amma strateji məqsəd kimi görünməz.
Amma sadəcə olaraq buna imkan verilməyəcəkdir.
Kim tərəfindən?
Rusiya və Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən. Rusiya və NATO tərəfindən. Rusiya və Avropa Birliyi tərəfindən.
Yəni, bir-birinə qarşı olan tərəflər.
Təbii, təbii. Yəni, gəlin bir anlığa təsəvvür edək ki, bugün artıq NATO ilə İran arasında münasibətlərin, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə, Avropa Birliyi ilə İran münasibətləri kəskinləşdiyi bir şəkildə Azərbaycanın qərbpərəst siyasət kursu ortaya qoyması İranı nə dərəcədə qıcıqlandıra bilər. Amma bu münasibətləri kəskin olmayan bir dövrdə, 3 il, 4 il bundan əvvəl bu siyasəti addım-addım, mərhələ-mərhələ kifayət qədər uğurlu həyata keçirmək olardı ki, bugün artıq Azərbaycan həmin o beynəlxalq təhlükəsizlik, Avroatlantik təhlükəsizlik strukturlarına inteqrasiya olunmuş olardı və onun müəyyən təminatı olardı. Artıq dəxli yoxdur. Bundan sonra İran nə deyəcək, nə deyəcək, özü necə aparacaqdı? Bu keçdi. Dediyim kimi, o balanslaşdırılmış siyasət bəlkə də bugün lazımdır. 4 il qabaq o lazım deyil idi. 4 il qabaq mənim fikrimcə prioritetlərin çox konkret müəyyənləşdirilməsi lazım idi. O zaman o həyata keçirilmədi. Digər tərəfdən, Rusiya Azərbaycana təzyiq edir. Rusiyanın, məsələn, Gürcüstana təzyiqinin biz şahidi olduq Rusiya-Gürcüstan münasibətlərinin kəskinləşməsi dövründə. Və həmin dövrdə Rusiya Gürcüstana qarşı nə edə bilərdisə hamısını etdi. Bir bombalamaqdan savayı.
Tiflisdə əməli başı bombardmanı da gözləyirdilər. Mən söhbət edirdim Tiflisdəki jurnalistlərlə. Onlar qeyd etdilər ki, hər bir an Rusiya təyyarələrinin səmada gözləyirdilər.
Mən elə gəlir ki, bu məsələlərin bir qədər rənglərin qatılaşdırılmasıdır. Rusiya bu addımı ata bilməz. Ona görə ki, söhbət müstəqil dövlət olan Gürcüstandan gedir, söhbət beynəlxalq qurumlara inteqrasiya olunmuş Gürcüstandan gedir. Və ümumiyyətlə bu göründüyü qədər sadə məsələ deyil. Axı, Rusiyanın Gürcüstanı bombalamaq üçün bir motivi olmalı idi. Motiv nədən ibarət idi? Gürcüstan ərazisində casusluq eləyən Rusiya vətəndaşlarını həbs eləyibdir. Bunu hamı eləyir. Normal bir şeydir. Mən inanmıram ki, Rusiyanın ərazisində casusluq eləyən başqa bir dövlətin vətəndaşlarına Rusiya kifayət qədər tolerant yanaşır və yaxud da ki, onlara yardım eləyir. Mən buna inanmıram. Yəni, bu motiv deyil. Əslində, bu normal bir hal idi, bütün dövlətlər arasında olan bir insident idi. Sadəcə, Rusiya bu insidentə çox ağrılı cavab verdi, çox ağrılı reaksiya verdi və eyni zamanda Rusiya həmin situasiyada özünün zəif yerlərini göstərdi. Neynədir Rusiya? Rusiya başladı Gürcüstanı sıxmağa. Enerji baxımından yolları bağladı, kommunikasiyaları bağladı və başladı Gürcüstan vətəndaşlarını deportasiya etməyə. Bilirsiniz, bu deportasiyanın iki tərəfi var. Bir, Rusiya fikirləşir ki, mən indi minlərlə Gürcüstan vətəndaşını qaytarıram Gürcüstana və bunlar Gürcüstandakı sosial vəziyyəti gərginləşdirirlər, siyasi vəziyyəti gərginləşdirirlər. Müəyyən bir mərhələdən sonra isə Gürcüstan kifayət qədər obyektiv səbəblər göstərərək insanların deportasiyasının qeyri insani şəraitdə həyata keçirilməsini, yəni təyyarələrdəki şəraiti vurğulayaraq və s. bu təyyarələri qəbul etməkdən imtina elədi. Nə edə bilər Rusiya? Yeri gəlmişdən Azərbaycana da münasibətdə çox tez-tez mətbuatda biz bu cür fikirlərin şahidi oluruq ki, Rusiya Azərbaycana bu cür təzyiq eləyə bilər. Milyon yarım Azərbaycanlı var, onun 200 minli deportasiya eləsə bəsdir. Xeyr, eləyə bilməz. 200 min insanı deportasiya etmək üçün ən azı 1000 təyyarə uçuşu lazımdır. Razısınız məndə? 1000 təyyarə uçuşunun...
Riyazı nöqtü nəzərdən.
Çox sadə hesablamalar var. 1000 təyyarə uçuşunun xərci var. Təsəvvür edin ki, Allah eləməmiş bu təyyarələr insanları deportasiya edərkən Rusiya təyyarələrinin keyfiyyəti, onların istismar vəziyyəti arzu olunandan çox-çox uzaqdır. Bir qəza baş verir. Və gəlin burada beynəlxalq reaksiyaya diqqət yetirək. Təyyarə qəzası baş verdi. Bu nə təyyarə idi? İnsanları deportasiya edən. Hansı insanları milli etnik əlamət üzrə? Və burada Rusiya çox ciddi beynəlxalq təzyiqlə üzləşə bilərdi. Və Gürcüstan məsələsində də Rusiya üzləşdi. Və o proses dayandı. Deməli, Azərbaycana da bu cür təzyiq vasitəsi Rusiyanın əlində yoxdur. Bu, sadəcə olaraq bir növ şantajdır.
Bəs Dağlı Qarabağ münaqişəsi?
Digər məsələni mən deyim. Azərbaycana Rusiyanın ən ciddi təzyiqi Azərbaycanın daxilindən ola bilər. Bəli, cəmiyyətin daxilindən və hakimiyyətin daxilindən. Azərbaycan hakimiyyətinin bizim hesablamalara görə azı bir 80% yüksək vəzifəli təmsilçiləri Rusiya meyillidirlər. Bu bir amil və kifayət qədər ciddi amildir. Yeri gəlmişkən Gürcüstanda o amil yox idi və Rusiya o amildən istifadə edə bilmədi. Cəmiyyət. Azərbaycan cəmiyyətində siyasi baxımdan bir inertlik var. Amma Azərbaycan cəmiyyətində bugün açıq Rusiya pərəst və hələlik gizli Rusiya pərəst siyasətçilər var. Rusiya bu amildən istifadə edə bilər. Hesab eləmirəm ki, bu ciddi təsir amilidir. Azərbaycanın müxtəlif güc strukturlarında Rusiyanın kifayət qədər tərəfdarları var. Bu amildən istifadə edə bilər. Və nəhayət Dağlıq Qarabağ amili. Dağlıq Qarabağ amilinə gəlincə, bilirsiniz, bu da etibarlı amil deyil. Nəyə görə? Gəlin təsəvvür eləyək ki, Dağlıq Qarabağla bağlı Rusiya nə edə bilər? Bir, Rusiya, tutalım ki, Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanıya bilər. Bu, absurddur. Çünki Rusiyanın beynəlxalq təşkilatlar qarşısında öhdəlikləri var. Rusiyanın Azərbaycan qarşısında öhdəlikləri var. Rusiya artıq Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyıbdır. Əks təqdirdə Azərbaycanla Rusiya arasında diplomatik münasibətlər qurula bilməzdi. Digər bir tərəfdən, axı Dağlıq Qarabağ məsələsinin qızışdırılması və yaxud da deyək ki, onun hərbi yolla yenidən qızışdırılması bu heç Rusiyanın özünə də sərf eləmir. Eyni ilə necə Abxaziya, Asetiya məsələsinin Azərbaycan olsun, Gürcüstan olsun, Ermənistan olsun, bu nədir? Bu Rusiyanın canub sərhədləridir. Deməli, burada yaranan qeyri-sabitlik çox qısa bir müddətdə elə Rusiyanın öz ərazisinə keçə bilər. Heç bir dövlət öz sərhədlərinin yaxınlığında sabitliyin pozulmasında maraqlı deyil. Amma bunu öz əli ilə edən dövlət isə bu ağıllı dövlət deyil. Mən isə biləyim ki, Rusiya kifayət qədər ağıllı dövlətdir. Demək, bu amildə etibarlı amil deyil. Və bu baxımdan Rusiya bugün Azərbaycana daha cəlb edici təkliflər verməlidir. İqtisadi və maliyyə təklifləri Rusiya Azərbaycana verə bilməz. Çünki əks tərəfin pulu da Rusiyadan çoxdur, qat-qat maliyyə imkanları Qərbil. Da. Təbii, iqtisadi imkanları da, investisiya imkanları da. Rusiya kapitalı kriminal kapitaldır. Düzdə Azərbaycan kapitalıdır, kriminal kapitaldır. Bu baxımdan asan dil tapa bilərlər. Amma digər bir tərəfdən bilirsiniz ki, Rusiya öz partnerlarına məhz həmin kriminal dildə danışır. Məsələn, Ermənistan. Rusiya nə edir? Ermənistanın borclarını silmək üçün Ermənistanın bütün enerji şəbəkəsini Rusya şirkətləri özəlləşdirdi və Ermənistan demək olar ki, Rusiyadan enerji baxımından əbədi asılılıq vəziyyətinə düşdü. Azərbaycan buna gedərmi? Güman edirəm ki, getməz. Çünki bu ilk növbədə Azərbaycanda enerji sektoruna nəzarət edən oliqarxların özəlinə sərf eləmir. Bunlar isə bildiyimiz kimi məmurlardır, dövlət məmurlarıdır. Deməli, bu amildə etibarlı amil deyil. Rusiya Azərbaycana silah təklif edə bilər. Bəli, bu mümkündür. Bilirsiniz ki, qərb bazarlarında, silah bazarlarında nəzarət daha güclüdür, nəinki Rusiya. Dediyim kimi, Rusiya əslində kriminal və yaxud da ki, ən yaxşı halda yarım kriminal dövlətdir. Rusiya gizli silah sata bilər Azərbaycana. Rusiya Azərbaycanı Dağlıq Qarabağı azad etməyə sövq edə bilər. Məsələn, nəticədə Rusiya aldadacaq Azərbaycanı. Buna şübhəniz olmasın.
Maraqlı bir mülahizələrdir. Rəsmin Rucu studiyamız qonağıdır. Şərqi Əbraşlama Mərkəzi sədri. Sualınız varsa dinləyicilər, əlaqə vasitəni xatladım və sonra söhbətimizi davam edəcək.
Məndur Triziyələ işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail zia@azadlikradiosu.az. SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlık Radyosu 101.7 FM.
Dolğada və Azadlıq Radiosu.az saytından bütün dünyaya mənəxizələyişdən sonra proqramı yayımlanır və Azadlıq Radiosu'nun yanında proqramı dinləyə bilərsiniz bu vasitələrlə. Studiyamızın qonağı bu dəqiqələrdə Şərqi Araşdırma Mərkəzi sədri Rəsul Rucudur. Rəsul bir müddət bundan əvvəl Putin Böyük Səkizliyin görüşündə Rusiya prezidenti öz Amerika həmkarına təklif etdi, hansı ki, böyük bir rezonans doğurdu. Bu Qəbələ radiolokasiya stansiyasının birgə istifadəsi, amma bir şərtlə ki, Polşa və Çexiyada onlar quraşdırmasınlar bu raket əleyhinə olan avadanlıqlarını. Buna Amerika tərəfindən əvvəlcə sakit bir reaksiya gəldi. Bush dedi ki, düşünərik, maraqlı təklifdir. Və bu məsələdən, təklifdən bir müddət keçindən sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Kondoleezza Rice qəti bildirdi ki, biz razı deyilik bu təkliflə. Yəni, belə şərtlərlə Polşa və Çexiyada raket əleyhinə qurğuları biz qurmayaq, amma Rusiya ilə birgə istifadə edəyik. Bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycan səfiri Ən Dərsi bəyan etdi ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Qəbələ Ərazisinin birgə istifadəsindən imtina etmir prinsipcə. Bu nədir? Bu necə qiymətləndirir?
Birinci deyim ki, xanım Dərsi deməyibdi ki, bu qəbul edir Amerika Birləşmiş Ştatları bu təklifi. İmtina etmir, hələ qəbul edir demək deyil. Çünki Qəbələ Radiolokasiya Stansiyası, biz sizin də xatirinizdədirsə, elə bu studiyada bu barədə danışmışıq, o zaman hərbi ekspert də var idi. Onun görmə bucağı əsasən Hind-Çin yarımadasından tutmuş Kiçik Asiya yarımadasına can, Aralıq dənizinin bir hissəsini əhatə etməklə bu sahələri əhatə edir və əslində burada Amerika Birləşmiş Ştatlarının strateji maraqları nöqteyi nəzərindən maraqlı dövlətlərə deyək ki, təsiri var və yaxud da ki, nəzarət imkanları var. Yəni, ilk növbədə İrana təbii ki. Bundan sonra Pakistan var, Əfqanistan var. Deyək ki, Əfqanistanda və İraqda bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarının qoşunları var. Amma Suriyada yoxdur, İranda yoxdur. Elə götürək, sabah məlum deyil Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Türkiyənin münasibətləri hansı müstəviyə keçəcəkdir. Bugün siyasət haqqında ümumiyyətlə proqnoz vermək çox çətindir. Təbii ki, bu baxımdan Qəbələ Radiolokasiya Stansiyası Amerika Birləşmiş Ştatları üçün, NATO üçün müəyyən əhəmiyyət maraq kəsb edir. Amma Çexiyada və Polşada qurulacaq raket əleyhinə stansiyalar ilk növbədə Rusiyadan gələn təhlükənin qarşısını almaq üçündür. Bu ilk növbədə bilirsiniz ki, bunlar müdafiə sistemləridir və bu müdafiə sistemlərinin mövcudluğu bu artıq Rusiyadan gələ bilən potensial olaraq təhlükəni, raket hücumu təhlükəsini deyək ki, effektivliyini bir qədər aşağı salır.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəsmi mövqeyi heç də bunu əks etdirmir ki, Rusiyadan olan təhlükə üçün təhlükəyə qarşı bu qurğulardır.
Təbii, amma bu qurğuların Rusiyadan gələn təhlükənin qarşısını almaq üçün olmasını Amerika Birləşmiş Ştatları da başa düşür, Rusiyada başa düşür və hətta biz də sizinlə başa düşürük. Ona görə də biz deyək ki, nə Amerika, nə Rusiya rəsmləri olmadığımız üçün biz burada sərbəst şərh verə bilərik məsələyə. Rusiya pullanır və Amerika Birləşmiş Ştatları müxtəlif beynəlxalq maliyyə institutlarının vasitəsilə Beynəlxalq Valyuta Fondunun, Dünya Bankının, Rusiyanın daxilində gedən iqtisadi proseslərin konseptual inkişafını izləyir və görür ki, Rusiya əslində, deyək ki, orta və kiçik sahibkarlığı inkişaf etdirməklə yox, sosial infrastrukturu, iqtisadi infrastrukturu inkişaf etdirməklə yox, Rusiya hərbi sənayeni inkişaf etdirməklə məşğuldur. Deməli, bütün bu gəlir, bütün bu vəsait Rusiyada, Rusiyanın yeni imperialist ambisiyalarının həyata keçirilməsinə yönəldilir. Və təbii ki, bundan müdafiə olunmaq lazımdır. Bu, normal bir şeydir. Və ümumiyyətlə, fikir verirsinizsə, dünyanın hansı nöqtələri, hansı bölgələri geostrateji mübarizə müstəvisinə çevrilirsə, orada nəzərə çarpan ilk məqam silahlanma yarışının güclənməsidir. Götürək Cənubi Qafqazı, Azərbaycan, Gürcistan və Ermənistan. Son 5 ilə diqqət yetirsək, görərik ki, bu dövlətlərin hərbi büdcələri 4 dəfədən 10 dəfəyə qədər böyüyüb bu 5 ildə. Bu nə deməkdir? Bu, silahlanma yarışı deməkdir. Bu, silahların toplanması və təbii ki, regionda gərginliyin yaranması deməkdir. Amma biz bilirik ki, nə Azərbaycan, nə Gürcistan, nə Ermənistan, bunlar elə dövlətlər deyir ki, tam sərbəst xarici siyasət aparsınlar ki, nasıl etiraf eləyək. Gürcistan arxasında Qərb dayanır, Amerika Birləşmiş Ştatları növbədə. Ermənistan arxasında Rusiya dayanır, Azərbaycan arxasında heç kim dayanmır. Səbəb, bayaq dediyimdir, konkret prioritet istiqamətləri olan xarici siyasət kursunun olmaması.
Siz qeyd etdiniz ki, və sizin dediklərinizdən belə çıxır ki, Rusiya ilə əməkdaşlığın heç bir müsbət tərəfi yoxdur. Belə qərblə, belə müqayisə, qərblə əməkdaşlığın nə cür müsbət tərəfləri var və mənfi tərəfləri əgər mövcuddursa, nədən ibarətdir?
Təbii, o da var. Qərblə əməkdaşlığın müsbət tərəflərindən yararlanmaq üçün ilk növbədə Azərbaycan bu əməkdaşlığı tam həcmdə həyata keçirməlidir. Yəni, sabah Azərbaycan NATO-ya üzv olursa, bu artıq Azərbaycan dövlətinin təhlükəsizliyinə təminatdır. Amma Azərbaycan NATO ilə münasibətlərini sülh naminə tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində həyata keçirməkdə davam edirsə, NATO bu proqram üzrə tərəfdaş olan dövlətlərə heç bir təminat vermir. Digər bir tərəfdən, Azərbaycan, bilirsiniz, Qarabağ münaqişəsi Azərbaycanın həm xarici, həm daxili siyasət üçün ən ağırlı yeridir. Və Qərb dövlətlərinin bu məsələdə Azərbaycana münasibəti digər separatist rejimlərin təzyiqinə məruz qalmış dövlətlərə münasibətindən fərqlidir. Bunu da açıq etiraf etmək lazımdır. Biz dəfələrlə Qərb diplomatlarının dilindən eşitmişik ki, Kosova münaqişəsi məsəl üçün, Kosova münaqişəsinin həlli modeli nə Nestriyanı bölgə üçün, nə Asetiya, Cənubi Asetiya, nə Abxaziya münaqişələrinin həlli üçün örnək ola bilməz. Amma Qarabağ məsələsinə gəlincə, niyəsə bunun adı çəkilmir. Qərbin Cənubi Qafqaz siyasətində ikili standartlar özünü çox qabarıq şəkildə göstərir. Bunun da səbəbləri var. Götürək bugünkü Respublikaçı administrasiyasını. Bilirsiniz ki, Respublikaçılar, məhələ bunların xarici siyasətində xarici siyasətini formalaşdıran deyək ki, strategiyasında çox qəribə məqamlar var. Qəribə məqamlardan biri nədir? Qəribə məqamlardan biri budur ki, elə həmin Azərbaycana və Gürcistana münasibətdə fərqli yanaşma var. Bu fərqli yanaşma nədir? Amerika rəsmiləri deyir ki, məsələn, Matthew Price, deyir ki, beynəlxalq ictimaiyyət Asetiyanın, Cənubi Asetiyanın, Abxaziyanın və Nestriyanı Respublikasının müstəqilliyini tanımağa hazır deyil. Soruşurlar ki, bəs Qarabağın necə, Dağlıq Qarabağın? Deyir, burada münasibət bir qədər fərqlidir. Mənim gəlmə Braziliyaya heç kim səlahiyyət verməyib ki, o beynəlxalq ictimaiyyətin fikrini ifadə eləsin. O, elə Amerika administrasiyasının, bugünkü Amerika administrasiyasının mövqeyini ifadə eləyir və bu mövqe ilə Azərbaycana təzyiq edir. Amma mən güman etmirəm ki, Azərbaycana təzyiqin arxasında Dağlıq Qarabağ məsələsində güzəşdə getmək durur. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycana təzyiqin arxasında çox konkret xarici siyasət kursunun ortaya qoyulmasından gedir. Hətta bu deyilsə də, burada bir çaşqınlıq yaranır. Biz bilmirik bunun səbəbi nədir. Azərbaycan qərblə müttəfiq olmaq istəyirsə, niyə getmir bunu? Amerika Birləşmiş Ştatları bu formada Azərbaycana təzyiq edirsə, bunun arxasında nə durur? Azərbaycanı Dağlıq Qarabağ məsələsində kompromisə mi çəkmək, yoxsa Azərbaycanı qərblə əməkdaşlığı genişləndirmək, tam aydınlaşdırmaq bu əməkdaşlığın konturlarını? Buna görə burada deyim ki, ikili standartlar var və qərbin siyasətini də Azərbaycan siyasətini işte bir ideal siyasət kimi təqdim etmək lazım deyil. Mənə elə gəlir ki, burada Azərbaycan hökumətinin kifayət qədər geniş manevr imkanları var. Ona görə ki, Azərbaycanın əlində bugün qərbə həyati dərəcədə zəruri olan alternativ enerji mənbəyi var. Rusiya enerjisinə alternativdən gedir söhbət. Azərbaycan bugün enerji daşıyıcılarının tranzitində ən önəmli ölkədir. Və deməli, bu Azərbaycana geniş imkanlar verir. Düzdür, bəzən belə söhbətlər də gedir ki, Azərbaycan beynəlxalq qurumlara inteqrasiyada bir qədər ehtiyatlıdır. Ona görə ki, həmin qurumlara inteqrasiya Azərbaycanın daxili siyasi vəziyyətinə təsir edə bilər. Məsəl üçün, NATO. NATO, bilirsiniz ki, hərbi blok kimi yaranıb, sonradan NATO hərbi siyasi blok olubdur. Bugün NATO-ya diqqət etirsək, görərik ki, artıq siyasi hərbi blokdur. Deməli, bəli, NATO ona üzv olan dövlətlər qarşısında çox konkret siyasi öhdəliklər qoyur daxili siyasətlə bağlı. Azərbaycanda isə avtoritar hakimiyyət mövcuddur və avtoritar hakimiyyət nəinki bu siyasi islahatları qəbul etməyə hazır deyil, o əksinə elə son ayların tendensiyaları da göstərir ki, əksinə bir qədər də üzr istəyirəm bu ifadəyə görə, qaykaları sıxmağa meyillidir. Jurnalistlərin həbsini götürək, Cənab İlham Əliyevin polis haqqında, polislərin cəzalanması haqqında özünün 2003-cü il təəssüratlarını bəyan etməsini götürək. Yeri gəlmişəm, bundan sonra Azərbaycan polisində bir aktivləşmə müşahidə olunur.
Bir gəlmişkən, dünən saytların birinə müsahibə verən Daxili İşlər Naziri müavini bildirdi ki, təhrif olunub Azərbaycan Respublikası Prezidenti sözləri. Yəni, burada cəzasızlıqdan söhbət getmir. Polislər öz vəzifə səlahiyyətlərini yerinə yetirərkən, əgər qanun çərçivəsində hərəkət edilirsə, niyə də cəzalandırsın? Yəni, bu da bir interpretasiyadır. Telefon xəttində Zaur adlı yəncimiz var. Bu nəfirdə sər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Buyurun, sualınız.
Hər vaxtınız xeyir.
Mən qonağınızı da salamlayıram. Bir də ki, bir sualım var idi.
Buyurun.
Yəni ki, mənim şəxsi vətəndaş olaraq kimi maraqlandıran sualı cavab istəyirəm. Yəni ki, Azərbaycan aslı dövlətdir. Deyilənə görə, indi beləsin deyilir ki, görə ki, biz heç kəsdən aslı deyilik. Yəni ki, bir növ mövqe bildirmir. Nə Amerika, nə Rusiya. Bu torpaqlarımızı bizə neft ölkəsi olmağına görə, yəni ki, bizə güclü pul axını gəlir Azərbaycan, hamı da bilir, hamı da şahid buna. Yəni bu pulları orduya, heç olmasa orduya yarı faizini xərcləmək olmazmı? Yəni ki, bu tikillərə bu qədər pul buraxılır, bunlar bizə lazımdır. Bizə lazımdır ki, cəmat bu müharibə şəraitindən çıxsın. Ordunun güclənməyinə nə qədər kömək ola bilər bu? Və istədiyi vaxtı Azərbaycan müharibəyə başlamağa, yəni ki, özü qərar verə bilərmi, ya yox? Aydın. Bu suala cavab istəyirəm.
Nətarım Zərbət, təşəkkür edir sualınıza görə. Rəsul bəy, buyurun, politologun neft pullarının gəlirlərinin necə xərclənməsi barədə fikrini bilməyə maraqlı olur.
Ümumiyyətlə deyim ki, bu neft pullarının necə xərclənməsi haqqında Azərbaycanda daimi bir, permanent bir fikir mübadiləsi gedir. Və çox təəssüf ki, bu neft vəsaitinin Azərbaycanda səmərəli xərclənməsinin əlamətləri görünmür. Orduya gəlincə, mən Zaur bəydi səhv eləmirəm. Zaur bəyin keçirdiyi hissləri gözəl başa düşürəm. Amma reallıq onu göstərir ki, əslində ordunun gücü ona ayrılan pulun pul vəsaitinin həcmindən asılı deyil. Söhbət o vəsaitin nə dərəcədə səmərəli xərclənməsindən asılıdır. Yəni, tutalım ki, Azərbaycan silahlanır və güclü bir ordu yaradır. Azərbaycan həmin ordu vasitəsilə hərbi əməliyyata başlaya bilərmi Dağlıq Qarabağda? Mən cavab verirəm, xeyr.
Niyə?
Ona görə ki, Azərbaycan artıq Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllini güc yolu ilə həyata keçirməyəcəyi barədə bir çox təşkilatlar, beynəlxalq təşkilatlar qarşısında öhdəlik götürübdür. Və bu öhdəlikləri pozan kimi Azərbaycana ciddi sanksiyalar tətbiq olunacaqdır. İki, nəzər almaq lazımdır ki, hərbi əməliyyatlar bəzən heç ordunun tərəflərin güclü və daha doğrusu hərbi əməliyyatların uğuru tərəflərin heç də güclü və zəif nisbətinin nəticəsi kimi həll olunmur. Biz dəfələrlə belə şey şahid olmuşuq ki, güclü ordu hansısa bir kiçik əməliyyatda zəif orduya məğlub olubdur. Bunun isə çox faciəvi nəticələr ola bilər. Üçüncü məsələ, biz əmin deyilik ki, Azərbaycan lap güclü orduyla kifayət qədər motivasiyası olan orduyla Dağlıq Qarabağda hərbi əməliyyatlara başlayacaqsa, deyək ki, həmin Rusiya Dağlıq Qarabağı sürətlə silahlandırmayacaq ki, Rusiya gətirib ora, könülləri tökməyəcək ki. Təbii, mən bununla heç də demək istəmirəm ki, bu məsələnin həlli yolu yoxdur. Amma mən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yolunu iqtisadi modeldə görürəm. Mən bunu dəfələrlə demişəm. Azərbaycan dövlətinin, Dağlıq Qarabağ siyasətinin ən yanlış istiqaməti o olubdur ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağ separatçıları ilə danışıqdan imtina edərək Yerevanla danışıqlara gedib. Dağlıq Qarabağ Yerevan deyil. Dağlıq Qarabağ Moskvadır. Biz ya Moskva ilə danışıqlar aparmalıydıq, ya Xankəndi ilə. Yerevanın isə, rəsmi Yerevanın, rəsmi Xankəndinə təsir rıçaqları çox azdır. Elə ayın 19-u, iyul ayın 19-u separatçı rejimdə keçirilmiş seçkiləri götürür. Kim seçildi?
Bak, o sakin.
O kimdi? Vaxtilə Rusiya xüsusi xidmət orqanlarında çalışmış bir adam. Və bu da onu göstərir ki, Xankəndi Moskvadan idarə olunur. Deməli, Yerevanla danışıqların aparılması yanlış siyasət olubdur. Mən bunu həmişə demişəm. Və biz həmin Yerevanla Xankəndi arasında olan ziddiyyətlər üzərində öz siyasətimizi, Qarabağ siyasətimizi qura bilərdik. Bugün də gec deyil. Amma xeyli vaxt itirilibdir. Yəni, bu baxımdan hərbi əməliyyatlara güvənmək ki, bu hökmən müsbət nəticə verəcəkdir bizim ordunun durumunda, bugünkü durumunda. Bilirsiniz, Azərbaycan ordusunun durumu heç də ürək açan deyil. Düzdür, bu haqda danışanların hamısını həbs eləyirlər. Bu da bir biabırçılıqdır. Azərbaycan ordusunda ictimai nəzarət yoxdur. Belə orduyla korrupsiya uğramış orduyla, korrupsiya faktları isə yetərincədir, müharibədə qalib gəlmək mümkün deyil.
Siz iqtisadi rəçalar barədə danışdınız, iqtisadi plan barədə. Söhbət sırf Dağlıq Qarabağ ərazisində iqtisadi hansısa bir layihələrdən gedir, yoxsa söhbət satın almadan gedir?
Söhbət ilk növbədə Azərbaycanı Dağlıq Qarabağ separatçıları üçün iqtisadi cəhətdən, sosial cəhətdən cəlb edici dövlətə çevirməkdən gedir. Bu isə yoxdur. Bu siyasət aparılmır. Burada söhbət ondan getmir ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağda öz səlahiyyətini, öz sərhədlərini bərpa etmək üçün hökmən hansısa bir Dağlıq Qarabağa yönəlik iqtisadi siyasət aparmalıdır. Bu da olmalıdır. Amma söhbət ümumi dövlətin iqtisadi siyasətindən gedir ki, Azərbaycan iqtisadi azad dövlətə çevrilməlidir, Azərbaycanda yüksək iqtisadi inkişaf getməlidir, o rəqəmlər var, nə bilim, 40%, 28%, 38%, gəlin bunları qoyaq bir tərəfə. Biz əhalimizin həyat səviyyəsinə baxaq. onun necə dəyişməsi tendensiyasını müşahidə edək. Azərbaycanda sosial təminatlı və sosial təminatı olmayan qrupların hansı həcmdə dəyişməsi dinamikasına baxaq. Azərbaycanda artıq orta təbəqə silinibdir. Deməli, burada uğurlu xarici siyasət aparılmır. Belə bir dövlət separatçı, xüsusilə də əlində güclü millətçi ideologiyası olan, daşnaq ideologiyası olan erməni separatçı rejim üçün cəlbedici ola bilməz. Amma eyni zamanda hamımız yaxşı bilirik ki, ermənilər kifayət qədər pragmatik millətdir. Onlar heç bir zaman yoxsulluq olan yerdə yaşamırlar. Onlar hər zaman istənilən halda gedib zənginlik olan yerlərdə istənilən şəraitə uyğunlaşıb orada yaşayırlar. Deməli, bu baxımdan onların Azərbaycana yenidən qayıtması istisna deyil. Sadəcə olaraq Azərbaycan onlar üçün cəlb edici olmalıdır. Azərbaycan isə təəssüf ki, bugün nəinki onlar üçün, heç Azərbaycan vətəndaşlarının əksəriyyət üçün cəlb edici deyil. Bu acı reallıqdır.
Kifayət qədər bədbin sözlər işlədir siz tərəfdən, Rəsul bəy. Minnətdaram fikirlərinizə görə. Çox sağ olun burada studiyamıza. Təşəkkürlər. İnşallah gələn bir layihələrdə belə deyək, layihələr üzə çıxsa, siz misal üçün indi danışırdınız iqtisadi problemlər barədə, iqtisadi həll yolları barədə. Mənim gözümün qabağında Gürcüstanın Osetiyada apardığı, Cənubi Osetiya ərazisində apardığı bir etalon mu deyim, ümumiyyətlə layihə mi deyim, üzə çıxdı. Gürcüstan Cənubi Osetiya problemini məhz iqtisadi yollarla həll edir.
Ziya bəy, icazə verin 2 dəqiqə vaxtınız alım. Çünki cəmi 2 gündür mən Abxaziyadan qayıtmışam. Güman edirəm ki, Azərbaycandan çox az adamlar son illər Abxaziyada olubdur və Gürcüstan iqtisadi cəhətdən Azərbaycandan xeyli zəif ölkədir. Amma açığını deyirəm sizə ki, Gürcüstanda iqtisadi inkişaf tendensiyaları Azərbaycandakı bu tendensiyalardan qat-qat diqqət çəkəndir. Yəni, iqtisadiyyat dedikdə Bakıda çoxlu binalar tikilir, bu iqtisadiyyat deyil. Bu, özünü aldatmaqdır. Gürcüstanın bölgələri Azərbaycanın bölgələrindən daha sürətlə inkişaf eləyir. Və biz Abxaziyaya Gürcüstan vasitəsilə keçdik. Siz təsəvvür edə bilməzsiniz ki, Gürcüstan sərhədini kəsib İnquri çayı üzərindən Abxaziyaya keçdikdə siz hansı kontrastla üzləşirsiniz? Gürcüstanla Abxaziya arasında bugün iqtisadi, sosial baxımdan böyük bir uçurum var. Və təbii ki, sürətlə inkişafda olan Gürcüstan dövləti Abxazlar üçün cəlb edici olacaqdır. Yəni, bu amilin təsirini inkar etmək lazım deyil. Bəli, insanlar müharibədən keçiblər, bəli, ağır itkilər olubdur, bəli, onların bir-birinin nifrəti var, kini var. Amma bunların hamısı zamana ehtiyacı olan məsələlərdir. Müəyyən bir zamandan sonra insanlar yoxsulluğa düşər olduqda, onlar ağır sosial durumla üzləşdikdə, bu düşmənçilik tədricən arxa plana keçir. Bugün Azərbaycanda da belədir. Siyasi münaqişələr arxa plana keçir. Biz bugün Azərbaycanda bunun şahidi oluruq. Və bu baxımdan da Gürcüstanın Abxaziyanı geriyə inteqrasiya etmək şanslarını bugün mən daha yüksək qiymətləndirirəm. Nəinki Azərbaycanın Dağlıq Qarabağa. Bu reallıqdır. Bədbin reallıqdır, amma reallıqdır. Demək olar ki, Abxaziyanın arxasında deyək ki, Ermənistan kimi bir dövlət durmur. Müstəqil bir Abxaz dövləti durmur. Bağışlayın, Abxaziyanın arxasında Rusiya kimi bir dövlət durur. Amma eyni zamanda heç Abxazlar isə deyim ki, bir o qədər Rusiyada yaxınlaşmağa meyilli deyirlər. İnşallah gələcəkdə bu barədə danışmaq olar. Amma bəli, mən o məsələ ilə tam razıyam ki, Gürcüstan o istiqamətdə siyasət aparır. Azərbaycan isə bir tərəfdən deyir ki, Dağlıq Qarabağ erməniləri bizim vətəndaşlarımızdır. Digər tərəfdən isə həmin vətəndaşları müharibə ilə hədələyir. Belə siyasət aparılmır.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Şərqi Araşdırma Mərkəzi sədri Rəsul Rucdu idi studiyamızın qonağı. Mən sizə eləşdən sonra birazdan bitəcək dalğanı dəyişməyin.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizdən dərimi soyusun. Olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı.
Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu efendim, əvvəli işdən sonra proqramında biraz əvvəl Beşiktaş Qəbir Araşdırma Mərkəzinin sədri Rəşad Orucluq ilə söhbət etdik. İndiki vəziyyət barədə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Muavin Sergey Kislyakın Azərbaycana səfəri və burada nəhəng dövlətlərin və nəhəng tərəflərin Azərbaycan arasında daha doğrusu toqquşması, nə qədər onlar toqquşur və nə qədər bir-birinə ziddiyyət təşkil edir və vəziyyətdən çıxış yolları barədə də danışdıq. Azərbaycanda başlayan proseslərdən daha birisi, kifayət qədər səs-küylü proseslərdən biridir. Bu günlərdə bu jurnalistlərin korrupsiya ilə mübarizədə nə vəziyyətdə olduqları haqqdadır. Yəni, korrupsiya yeyibmi jurnalistikanı, yoxsa hansı proseslər baş verir? Bu mövzuya həmçinin bugünkü xəbərətər proqramının efirində toxunuldu. Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsliyi İnstitutunun direktoru Emin Hüseynov idi xəbərətər proqramı qonağı. Həmin o müsahibədən bu rüşvətlə bağlı olaraq isə gəlin qulaq asaq.
Mən soruşmaq istəyirəm, Azərbaycan jurnalistikasında indi rüşvət almaq məsələsi jurnalistlərin özləri üçün nə dərəcədə ciddi problemdir? Siz reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutu barədə nə fikirləşirsiniz?
Əvvəla özünə hörmət edən jurnalist heç vaxt rüşvət almır. Yəni, kasıb şəraitdə də yaşayır. Mən bir neçə belə jurnalist görmüşəm. Onlar 10 kvadrat metr otaqda yaşayırlar ailəsi ilə və 40-50 yaşları var, 2-3 övladı var. Bu rüşvət almayıb. Yəni bu özünə hörmət edən jurnalist. Düzdür, bir çox insanlar, yəni əsrlər boyu pula tamahlanıblar. Nəyisə də daha da tez varlanma cəhd eləyiblər. Bunu biz təbii sayırıq. Bu belə hadisələr qonşu ölkələrdə, hətta Avropa ölkələrində də ara bir baş verir. Hətta jurnalistikada da. Yəni bu problem deyil. Əslində Azərbaycan jurnalistikada bu reket jurnalistikasının problemi də sunişləşdirilib ki, jurnalistləri gözdən salsınlar. Əslində problem daha da kəskindir. Çünki problem jurnalistlərin ümumiyyətlə ölkədə söz azadlığı məhdudlaşdırılır və bunun arxasında siyasi maraqlar durur.
Amma mətbuat şurası da tez-tez Azərbaycanda reket jurnalistikası məsələsi, hətta belə bir termin var son vaxtlar, reker jurnalistikası.
Bilirsiniz, hesab edirəm ki, Mətbuat Şurasının daha çox görüləsi işlər olardı, nəinki bu reker jurnalistikası, bu ölkədə çalışan, yəni az çox jurnalistikadan başa çıxan jurnalistlər, nisbətən belə deyək ki, normal kivlərdə çalışan jurnalistlərin 50%-dən hər bir ikisindən birini hər hansı bir yerə dəvət eləyə bilər məmur. Deyə bilər ki, gəl mən sənə öz rəhbərim haqqında, həmin o aparat rəhbəri kimi, gəl mən sənə şey verim. Məlumat da verim, gedərlər, yeyib, içərlər, dostlaşarlar bir gün, ikinci gün yenə bunu dəvət edir. Çıxardır məsələn, hər bir jurnalistə çıxardır, bəsən, paçkada 10 min dolar verir, deyir, ala, bu da səninkidir, yazmışsan, bu rüşvət deyil, bu qardaş köməkdir. Və bu vaxtda da bu jurnalist elə bilər ki, bunun arasında hər bir şey düzülüb, qoşulubdur, bu dostdur, bu bunu satmaz. Jurnalist də belə deyək də, insandır. Yəni, bu gün jurnalistikada reklam yoxdur bazarda, heç bir şey yoxdur. Bu deyək ki, doğrudan da bu dost kimi, bu mənə əvvəlcədən bu pulları verməyib ki, mən bu kiməsə də qarşı bu yazıları yazım. Və bu jurnalisti də gündə, ayda, həftədə bir dənə jurnalist tuta bilərlər. Ola bilsin, həmin o məlumat mənbəyi elə məsələn, həmin aparatın rəhbəri idi ki, yaxın münasibətə girir, dostluq yaranır. Və provokatorlar nətər olur? Provokator girir təşkilata, dostluq münasibətləri qurur, iki aydan sonra da götürüb pulu verir, o da deyir ki, yəqin dostumdur. Yəni, bu da götürər, misal üçün, məsələn.
Reportyorun Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun direktoru Emin Hüseynovun jurnalistikanın rüşvətlə, belə deyək, ünsiyyəti barədə fikirlərini dinlədik biz bir iki dəqiqə ərzində. Bu müsahibə, Emin Hüseynov müsahibəni xəbərətər proqramı verir bugün Azadlıq Radiosuna efirində.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Saat sonuna 6 dəqiqədən 1-ci saniyə artıq vaxt qalıb. Kəbran Didavərli isə xəstə vəziyyətdə işə çıxanlar haqqında bir reportaj hazırlayıb. Kifayət qədər maraq kəsb edin nəzərə alaraq gəlin dinləyək.
Azərbaycanda atalar sözü var, deyir, iş insanı cövhəridir. Almaniyada da almanların əməksevərliyi haqqında atalar sözləri, hətta əfsanələr də var. Tarixçilər deyir ki, bu xalqın əməksevərliyi 16-cı əsrdə protestanlıqda aparılan islahatlardan irəli gəlir. Almanlar üçün iş insanın xarakterinin formalaşdırılması da onun daxilindən gələn bir şeydir. Hein Stamfenfein Almanya'da Həmkarlar İttifaqının Sosial Siyasət Şöbəsinin rəhbəridir. O deyir ki, Almanya'da xəstələrin sayı ildən ilə azalır. Bununla bağlı ölkədə yeni rekord göstəricilər var. Ancaq xəstələrin sayının azalması təkcə adamların sağlam olması ilə yox, həm də onların xəstə-xəstə işə çıxmaları ilə bağlıdır. Keçirilən sorğudan o da məlum olub ki, az qala 3 adamdan ikisi işə xəstə vəziyyətdə çıxıb. Stamfenfein deyir ki, iş yerlərində kompüterlərlə işləmək daha çox adamlarda psixoloji xəstəlikləri artırıb. Ancaq o da var ki, keçmiş Almanya Demokratik Respublikası da ölkənin qərb hissəsində yaşayanlara nisbətən daha çox xəstəlik arayışı alırlar. Həmkarlar İttifaqının rəsmisi deyir ki, burada təəccüblü heç nə yoxdur. Çünki Almaniyanın şərqində iqtisadi vəziyyət daha pisdir. Bazar iqtisadiyyatına uyğun azad iş yerləri azdır. Müvəqqəti işləyənlər daimi işləyənlərə nisbətən daha az qazanırlar. İş yerini itirmək qorxusu adamları müdiriyyətin bütün psixoloji təzyiqlərinə dözməyə vadar eləyir. Hein Stamfenfein'in sözlərinə görə qabaqlar adamlar heç xəstəliklə bağlı arayış da almırlarmış. Elə rəisə zəng vurub deyirmişlər ki, xəstəyəm, bu gün işə gələ bilməyəcəm. İndisə o dövr deyil, adamlar zorən işgüzar olublar. Ancaq o da var ki, xəstə canla işə çıxmaq işin keyfiyyətini də aşağı salır.
Kəbrən Dilavərli xəstə vəziyyəti işə çıxanlar haqqında olan bir reportajı dinlədik. 5 dəqiqədən az vaxt qalıb, 4 dəqiqədən yəni biraz çox. Mən sizə elə işdən sonra proqramı bugünlük yavaş-yavaş bitmək üzrədir. Sadəcə deyim ki, sinoptiklər sabah üçün məlumatda, hava haqqında proqnozda təxminən elə bugünkü hərarətin olduğunu bildirirlər. Həftə sonu isə artıq havanın sərinləşəcəyi barədə söhbətlər var. Yəni sabahki gecədən Şənbə gününə keçən gecə hava kifayətləri sərinləşəcək və bir neçə gün ərzində yulun sonunu sərin günlər yaşaya bilərlər Azərbaycan sakinləri. Nisbətən, yəni yay ayları üçün sərin gün kimi hesab olunan havadan söhbət gedir. Bu qədər. Salamat qalın. Sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosu 101.7 FM dalasında və azadlıqradiosu.az saytından bütün dünyaya canlı yayınından efirdə eşidlərik. Sağ olun.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Ram, nə qədər verəcək? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingkayla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər.
Gəlsin barmağı yumsun, yenə seç görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.